Ora Moldovei.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la ediția de vineri 26 mai. Colegiul penal al celei mai înalte instanțe cere oprirea cercetărilor în dosarul lui Serafim Urechean. Relația întreprinderilor rusești și transnistrene va funcționa ca pe timpul Uniunii Sovietice.
Acest document a oficializat într-un fel acea practică care s-a păstrat de pe vremurile Uniunii Sovietice.
Declară Europei Libere negociatorul șef rus Valeri Nesterușkin despre acordul semnat de Igor Smirnov recent la Moscova.
Из Молдовы кагор, молдавский кагор, белые розы, красные розы, мускат, пино нуар.
Магазинele rusești de la Praga vând numai vinuri moldovenești și vinuri georgiene.
The frightening and shocking history of Prince Dracula.
Presupusul castel al lui Dracula din Transilvania a fost retrocedat unui membru al familiei regale a României. Dar înainte de a trece la subiectele anunțate, ascultați buletinul de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șeile, a declarat vineri la Iași că România trebuie să devină a șaptea putere a Europei din punct de vedere economic, nu doar ca număr de reprezentanți în Parlamentul European, și trebuie ca în următorii 10 ani să devină un model pentru Republica Moldova. Poliția de la Washington cercetează relatările potrivit cărora mai multe focuri de armă au declanșat alarma într-o clădire din complexul Camerei Reprezentanților. Zona a fost închisă. Parlamentul Bulgariei a ratificat acordul dintre Bulgaria și Statele Unite privind construirea de instalații militare comune pe teritoriul bulgar. Președintele Statelor Unite George Bush și premierul britanic Tony Blair au recunoscut că în războiul din Irak au fost comise greșeli, dar susțin că trupele americane și britanice trebuie să rămână în continuare în această țară. Unitatea internațională trebuie să sprijine noul guvern irachian. În convorbirile avute la Casa Albă cu George Bush, Tony Blair a spus că abuzurile comise la închisoarea Abu Ghraib au fost cea mai mare greșeală comisă de Statele Unite în Irak. Senatul american a confirmat numirea generalului de aviație Michael Hayden în funcția de director al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite CIA. Președintele George Bush l-a nominalizat pe Hayden în această funcție pentru a-l înlocui pe Porter Gross, care a demisionat luna trecută. Georgia aniversează astăzi 15 ani de la proclamarea independenței de Uniunea Sovietică. Președintele georgian Mihail Saakashvili a marcat evenimentul prin inaugurarea Muzeului Ocupației Sovietice la Tbilisi, unde sunt adunate date despre soarta a mii de georgieni persecutați sau uciși de serviciile secrete sovietice. Sergei Mironov, președintele Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova, a declarat că Georgia și Ucraina vor avea de suferit din punct de vedere financiar dacă ies din Comunitatea Statelor Independente și a spus că sunt dependente din punct de vedere energetic de Rusia. Comisia Independentă pentru Drepturile Omului din Afganistan, o organizație neguvernamentală, susține că 34 de civili au fost uciși în raidul aerian lansat săptămâna aceasta de forțele coaliției într-un sat din provincia Kandahar a Afganistanului. Cifra anunțată de comisie e de două ori mai mare decât aceea dată publicității de către autorități. Președintele afgan, Hamid Karzai, a ordonat o anchetă independentă a incidentului. Premierul Republicii Muntenegru, Milo Djukanovic, a acuzat guvernul sârb că îi sprijină pe oponenții săi în respingerea rezultatului la referendumul de duminica trecută, în care majoritatea celor care au participat la vot s-au pronunțat pentru separarea de Serbia. Cu 3 săptămâni înainte de începerea campionatului mondial de fotbal, în țara gazdă, Germania, au avut loc mai multe atacuri cu motivație rasială. 3 dintre ele au avut loc la Berlin. Potrivit unui raport al Agenției Naționale de Securitate, în Germania s-au înmulțit în timpul din urmă atacurile xenofobe din partea grupărilor neonaziste.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! O nouă evoluție în unul din cele mai răsunătoare dosare de corupție de la Chișinău. Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție a cerut Procuraturii Generale să-l scoate de sub urmărire penală pe liderul Alianței Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean. El este cercetat din 2004, când era primar al Chișinăului, pentru abuz în funcție în dosarul ambulanțelor cumpărate pentru spitalul de urgențe. Cererea de a opri urmărirea penală este învăluită deocamdată în mister. Nu se știe clar pe ce se bazează. Dar Procuratura Generală spune că o va contesta, relatează Radu Benea.
Curtea Supremă de Justiție a făcut cunoscută doar partea rezolutivă a hotărârii sale, dar, potrivit unor surse bine informate de la această instituție, se pare că la baza deciziei de scoatere de sub urmărire penală a lui Serafim Urechean au stat încălcările de procedură care ar fi fost comise la instrumentarea dosarului. Însuși Serafim Urechean califică decizia Colegiului Penal Lărgit al Curții drept încă o probă a nevinovăției sale.
Această procedură a fost încălcată flagrant de către Procuratura Generală și iată acum, în rezultatul adresării mele în Curtea Supremă de Justiție, a fost adoptată această decizie, fiind examinată minuțios și fiind scoase la iveală încălcările grave comise de către Procuratura Generală la intentarea acestui dosar și la toate investigațiile care au avut loc pe parcurs.
Serafim Urechean susține că ședința judecății la care urma să se ia decizia finală privind scoaterea sa de sub urmărire penală a fost amânată până pe data de 20 septembrie din cauza neprezentării reprezentantului procuraturii.
Procuratura și-a luat un time-out de aproape 4 luni de zile pentru a mai căuta ceva, adică nici de cum nu doresc să îndeplinească decizia Curții Supreme de Justiție. Iată cum se procedează în cazul unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cazul unui primar general care a condus capitala 11 ani de zile. Și acum îmi pun întrebarea, ce se întâmplă cu oamenii de rând, unde justiția de fapt este la chemerul președintelui țării și el decide cine și când, cum trebuie să fie judecat, cine trebuie să fie îndreptățit și multe altele.
Procuratura Generală nu a comentat deocamdată aceste acuzații și nici decizia Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție. Șefa Serviciului de Presă al Procuraturii, Victoria Zumbreanu.
Procuratura Generală, la moment, nu comentează hotărârea Curții Supreme de Justiție privind declararea nulității unor acte de urmărire penală efectuate în privința ex-primarului general al municipiului Chișinău, Serafim Urechean. Dar, țin să vă comunic că, considerând hotărârile în cauze neîntemeiate, Procuratura Generală intenționează să le atace cu recurs în anulare în plenul Curții Supreme de Justiție.
Liderul fracțiunii parlamentare Alianța Moldova Noastră este suspectat că în anul 2002, deținând funcția de primar general al capitalei, și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu la negocierea prețului de cumpărare a 40 de ambulanțe pentru spitalul de urgență. Urmărirea penală împotriva lui Serafim Urechean a început în decembrie 2004, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare. Iată de ce fostul primar calificase acest dosar drept unul politic, al cărui scop a fost discreditarea și eliminarea concurenților politici ai partidului de guvernământ. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvea Press, a publicat astăzi acordul semnat acum 3 zile la Moscova de liderul transnistrian Igor Smirnov și vicepremierul rus Alexandr Jukov. Potrivit lui Igor Smirnov, acest acord va permite Tiraspolului să iasă din așa numita blocadă economică pusă de Moldova și Ucraina în martie prin introducerea noului regim vamal. Nu este clar dacă Igor Smirnov are dreptate. Misiunea OSCE la Chișinău se îndoiește, iar analiștii politici spun că acordul, mai exact ceea ce a publicat azi Olvea Press, nu este decât un sprijin moral oferit de Rusia autorităților transnistrene, relatează Valeriu Cațăr.
Documentul publicat azi prevede că Rusia și Transnistria vor colabora în domeniul comercial-economic, prin intermediul direct al agenților economici, în baza contractelor existente. Această colaborare urmează a fi realizată pe calea atragerii investițiilor, inclusiv în domeniul energetic și cel al telecomunicațiilor, al participării businessului rusesc în procesul de privatizare în Transnistria, al schimbului de date cu privire la documentele vamale și comerciale și al certificatelor ce însoțesc mărfurile. Imediat după semnarea acestui document, liderul administrației transnistrene, Igor Smirnov, declara la Moscova.
Acest document pe care l-am semnat oferă posibilitatea unei colaborări directe, întâi de toate între agenții noștri economici, a unei colaborări directe dintre ministerile noastre și alte structuri administrative de stat în ceea ce privește dezvoltarea noastră comună în toate domeniile activității umane.
Afirmând că semnarea acestui protocol va permite Tiraspolului să demonteze așa numita blocadă economică, Smirnov adăuga azi, citez, certificatele noastre, specimenele noastre vamale și toate celelalte documente de clasă europeană vor fi recunoscute și apărate în Rusia, transmite agenția rusească Novii Region. Întrebat dacă prevederile acestui protocol oferă producătorilor transnistreni o posibilitate de a-și exporta mărfurile în Rusia, evitând într-un fel sau altul vama ucraineană, negociatorul șef al Moscovei, Valeri Nestărușkin, a negat acest lucru, declarând totodată Europei Libere că
acest document a oficializat într-un fel acea practică care s-a păstrat de pe vremurile Uniunii Sovietice, privind o strânsă colaborare în domeniul industrial și economic între întreprinderile care au fost dislocate în spațiul Uniunii Sovietice.
De asemenea, Nestărușkin a lăsat să se înțeleagă că Moscova insistă în continuare asupra suspendării noului regim vamal la granița moldo-ucrainană pentru a permite Tiraspolului să-și realizeze propria politică economică și comercială în condițiile memorandumului de la Moscova din 1997. Autoritățile moldovene au evitat deocamdată să comenteze acest protocol. Analistul politic Vladimir Țesliuc de la agenția Nica Press consideră însă că semnarea lui de către vicepremierul rus Alexander Zhukov conține un element de recunoaștere a Transnistriei ca partener de sine stătător, dacă încă nu chiar independent.
Să ne aducem aminte de istoria recentă a reglementării transnistrene, care a început undeva pe la sfârșitul anului trecut, când au început tot mai des să vină delegații importante de la Moscova, inclusiv cea condusă de domnul Zubakov. Atunci deja se vorbea despre acțiuni coordonate ale Kremlinului și Tiras. Se spunea că e un program social-umanitar. Aceste acorduri și acțiuni coordonate au fără îndoială un substrat politic. Lucrul care se aruncă în ochi este că acest document poate fi numit, fără ocolișuri, un acord interguvernamental între Moscova și Tiraspol. Și dacă e să fim de acord cu această formulă, în spatele acestui document se ascunde mai mult chiar decât politica. E un program de lungă durată menit să demonstreze că Rusia nu va abandona Transnistria.
Duma de stat a cerut, de altfel, în ședința plenară de azi, guvernului de la Moscova să prezinte un raport privind măsurile pe care le-a întreprins pentru lichidarea așa numitei blocade a Transnistriei de către Moldova, transmite presa rusă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Statele Unite ale Americii nu vor ratifica tratatul adaptat despre forțele armate convenționale în Europa face, atât timp cât Rusia nu-și va retrage trupele din stânga Nistrului, i-a spus azi la Chișinău președintelui Vladimir Voronin, Paula De Sutter, asistentă a secretarului de stat american pentru conformitate, respectarea implementării în domeniul controlului armamentului. De ce a venit oficialitatea americană la Chișinău? Ce este tratatul face și de ce au Rusia și țările din NATO puncte de vedere diferite acestui document, ne spune Vasile Botnaru.
Ceea ce politicienii și diplomații numesc tratatul adaptat face este varianta actualizată a tratatului forțelor armate convenționale din Europa. Tratat ce a funcționat în timpul războiului rece ca un instrument eficient de asigurare a securității europene grație faptului că NATO și tratatul de la Varșovia conveniseră ce cantități de arme pot deține cele două tabere adverse, mai cu seamă în zonele geografice în care stăteau față în față. Așadar, tratatul face, care vizează 5 categorii de arme convenționale și anume tancuri, mașini blindate, artilerie calibru 100 mm, elicoptere de atac și avioane de luptă, a fost actualizat după destramarea URSS și schimbarea raportului de forțe în Europa. Varianta adaptată a tratatului face a fost adoptată la summitul OSCE de la Istanbul în anul 1999. Pentru că Rusia între timp nu și-a onorat angajamentele asumate în cadrul summitului de la Istanbul, ceilalți semnatari, în special cei din Occident, își rezervă dreptul să amâne procedura de ratificare și respectiv să nu se grăbească cu retragerea unităților de armament din statele aderate de curând la spațiul euroatlantic. Acestea sunt datele problemei pe care o au de rezolvat reprezentanții statelor membre ale OSCE care se vor convoca la Viena la începutul lunii iunie în cadrul celei de-a treia conferințe de evaluare a îndeplinirii tratatului FACE. În drum spre Viena, Paul de Sutter, asistentul secretarului de stat al SUA pentru verificarea, respectarea și punerea în aplicare a tratatelor de control al armelor, a făcut o escală la Chișinău, tocmai ca să dea asigurări autorităților moldovene că Washingtonul nu are de gând să renunțe la mesajul insistent și repetat prin care a cerut evacuarea trupelor rusești din Moldova și Georgia în conformitate cu decizia summitului de la Istanbul.
Mai mulți pași pozitive au fost făcuți între timp, dar nu și acei pași esențiali care ar fi condus la îndeplinirea completă a angajamentelor asumate.
Paul de Sutter a spus că administrația americană se arată dezamăgită de faptul că, în pofida progreselor majore de retragere militară a Rusiei din Moldova, înregistrate în anul 2003, nu s-a făcut nimic pe această direcție de la începutul anului 2004. Este o problemă reală pentru Moldova, a zis Paul de Sutter, dar Moldova nu este lăsată singură să facă față acestei situații, a conchis în alta oficialitate de la Departamentul de Stat. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat postului nostru de radio, asistentul adjunct al secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, Matthew Bryza, a vorbit despre importanța dialogului între părți în cazul conflictelor înghețate. El a fost întrebat de Serviciul Georgian al Europei Libere cum ar putea fi posibil dialogul între autoritățile georgiene și cele abhaze, de exemplu, în situația în care Georgia afirmă că nu va renunța niciodată la integritatea ei teritorială, iar Abhazia că nu va renunța niciodată la idee de independență. Matthew Bryza.
Well, it can happen. I mean, there are other examples in history.
E bine, poate să aibă loc așa ceva. În istorie mai există exemple de felul acesta, Ciprul bunăoară. Părțile au început discuțiile de pe poziții foarte diferite și au ajuns foarte aproape de o înțelegere, chiar dacă, până la urmă, planul propus de secretarul general ONU Kofi Annan a fost respins de către una din părți. Un alt exemplu sunt negocierile asupra statutului Karabahului. S-a pornit de pe poziția când Armenia spunea, nu discutăm nimic până când nu stabilim statutul Karabahului, iar partea zero, noi nu vom discuta acest statut. În ciuda acestui fapt însă, negocierile au avansat. Așa că este posibil ca pur și simplu atitudinele oamenilor să se schimbe. Aceasta este ideea. Părțile încep să colaboreze și să se înțeleagă mai bine între ele. Dacă dai la o parte frica legată de securitate, atunci ar fi posibile mai multe întâlniri față în față consacrate acestui statut. A declarat serviciului georgian al postului nostru de radio, asistentul adjunct al secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, Matthew Bryza. Autoritățile din Rusia sau cele din republicile secesioniste din fostul spațiu sovietic preferă, pe de altă parte, să dea exemplul provinciei Kosovo sau mai nou a provinciei Muntenegru, care a votat duminica trecută pentru independența de Serbia. Analistul Vladimir Socor este de părere că în felul acesta Rusia încearcă să-și mănânce prăjitura și să-și pună la păstrare prăjitura în același timp. Vladimir Socor.
În conflictele de natură etnică sau teritorială nu există modele precedente din simplul motiv că nu există situații identice. Fiecare conflict luat în parte are propriile sale particularități care necesită soluții adecvate la particularitățile locale. Ideea Kremlinului, potrivit căruia trebuie să existe un singur model universal, este o rămășiță a determinismului marxist. În cazul secesiunii Muntenegrului de Serbia prin referendum, în această problemă, Rusia nu și-a expus poziția până în ziua în care au devenit cunoscute rezultatele referendumului. Kremlinul vorbea foarte mult despre un posibil precedent Kosovo, dar niciodată nu a vorbit despre un posibil model Muntenegru. Aceasta din două motive. Întâi, deoarece Kremlinul dorește să-și mențină influența și relațiile speciale cu conducerea Serbiei de la Belgrad și, în al doilea rând, pentru că, până în ultimul moment, Kremlinul nu a fost sigur de rezultatul referendumului. Abia după publicarea rezultatelor, dintr-o dată, Kremlinul s-a trezit că acest caz al secesiunii Muntenegrului de Serbia prin referendum poate deveni un precedent, poate deveni un model și așa mai departe. Vedem, deci, cu toată claritatea că e vorba de o tehnică a manipulării opiniei publice în modul cel mai cinic. Iar în chestiunea Kosovo, Rusia în mod oficial sprijină integritatea teritorială a Serbiei. Este poziția oficială a Rusiei. Chiar acum câteva zile, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a criticat conducerea kosovară pentru că insistă asupra secesiunii. Rusia joacă, precum și în alte ocazii, pe două tablouri. Cum se spune în limba engleză, Rusia încearcă să-și mănânce prăjitura și să-și conserve prăjitura în același timp. Rusia vrea să devină factorul care arbitrează două seturi de negocieri paralele. Pe de o parte, negocierile internaționale referitoare la Kosovo și pe de altă parte, negocierile referitoare la conflictele din fostele țări sovietice. Rusia nu dorește despărțirea totală, de exemplu, a Transnistriei de Republica Moldova, după cum nu dorește despărțirea totală a Kosovoului de Serbia. Rusia dorește soluții intermediare, neclare, pseudo-soluții care în realitate să prelungească aceste probleme și controverse pe mulți ani de acum înainte, dând Rusiei posibilitatea să joace rol de arbitru curtată de ambele părți în ambele seturi de negocieri. Aceasta este esența politicii Rusiei. Care trebuie să fie reacția Republicii Moldova, a altor țări afectate, a țărilor vecine interesate, cum este România? Cel mai bun lucru care se poate face este de a construi un zid ermetic de separație între problema Kosovo pe de o parte și problema conflictelor înghețate din fostele țări sovietice pe de altă parte. Un zid conceptual, un zid politic prin care să reafirmăm faptul că nu există modele, nu există precedente. Anume, aceasta este și poziția Statelor Unite. Indiferent care ar fi rezultatul în Kosovo, el nu are nimic de a face cu eventuala reglementare în Transnistria, Abhazia, Osetia sau Karabakh.
Ați ascultat pe analistul Vladimir Socor. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că punctele de vedere exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Relațiile interetnice din Republica Moldova sunt atât de armonioase încât nu ar putea împiedica în vreun fel apropierea țării de Uniunea Europeană. Aceasta este opinia participanților la o conferință pe tema integrării europene care s-a desfășurat astăzi la Chișinău. Ei nu iau în calcul însă conflictul transnistrian, spunând că acesta nu este unul interetnic. Relatează Sergiu Praporșcic.
Sociologul Dan Dungaciu, subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni la Ministerul Afacerilor Externe de la București, consideră că ideea integrării europene este una care unește majoritatea românească din Republica Moldova și minoritățile etnice. Totodată, el susține că o eventuală aderare a statului moldovean la Uniunea Europeană ar estompa orice posibil conflict interetnic. Dan Dungaciu.
Șansa Republicii Moldova, chiar de a anula posibile focare de conflict, este drumul spre Uniunea Europeană, care drumul spre Uniunea Europeană va ajunge să estompeze asperitățile de tip etnic și va face ca aceste asperități, în măsura în care există, să nu poată fi manipulate politic. Dacă vă uitați de pildă pe sondajul IPP-ului, în care 80% din populația Republicii Moldova afirmă că relațiile cele mai bune le are Moldova cu România și că România este în proporție 48% țara care poate duce Republica Moldova în Europeană, să constatați că distribuția etnică a răspunsurilor arată cam 77% din populația de etnie rusă sau 74% din populația de etnie ucraineană susțin această idee. Prin urmare, iată că ideea de integrare europeană depășește aspirităţile și în ceea ce privește relația între Chișinău și București, astfel că ideea și a românofobiei și pericolului românesc cred că trebuie pusă între paranteze pentru că nu e reală. Prin urmare, soluția de astăzi și de mâine la orice posibil conflict este integrarea în Uniunea Europeană și asta trebuie să fie politica Chișinău.
Parlamentarul român Adrian Severin, membru al Partidului Social Democrat, consideră că nici măcar conflictul transnistrian nu este rezultatul unor probleme interetnice. Cu toate acestea, conflictul transnistrian este de natură să pericliteze aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Vreau să spun că există o problemă interetnică în spatele conflictului transnistrean. Însă există o problemă de o altă factură care încă trebuie să fie lămurită. Dacă în condițiile unui anumit monopol mediatic, unui anumit embargo informatic, unui anumit regim politic impus populației transnistrene, această populație în totalitatea ei sau în cea mai mare parte a ei vede Uniunea Europeană ca o soluție pentru viitorul său, ori deocamdată cel puțin nu știe ce să spună în legătură cu această perspectivă. Dacă lucrurile stau așa, este foarte dificil să incluzi în Uniunea Europeană o țară în cadrul căreia o mare parte a populației nu numai că se află în afara controlului jurisdicției politice, economice, administrative a statului respectiv, dar nici măcar din punctul de vedere al opțiunilor pentru viitorul său nu are lucrurile foarte clare.
Potrivit lui Adrian Severin, clasa politică, dar și întreaga societate moldoveană trebuie să procedeze de așa natură încât viitorul Republicii Moldova să nu devină ostatecul conflictului transnistrean. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Ieftode. Magazinele rusești din Praga vând numai vinuri moldovenești și georgiene și retrocedarea castelului Bran familiei regale din România sunt doar câteva din subiectele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt. Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție a cerut Procuraturii Generale să-l scoată de sub urmărire penală pe liderul Alianței Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean. Principalul negociator rus în problema transnistreană dezminte că semnarea unui recent acord cu guvernul rus de către Igor Smirnov va duce la reluarea exporturilor neautorizate din regiunea transnistreană. Președintele Camerei Superioare a Parlamentului de la Moscova a declarat că Georgia și Ucraina vor avea de suferit din punct de vedere financiar dacă ies din comunitatea statelor independente și că sunt dependente din punct de vedere energetic de Rusia. Parlamentul Bulgariei a ratificat acordul dintre Bulgaria și Statele Unite privind construirea de instalații militare comune pe teritoriul bulgar. Senatul american a confirmat numirea generalului de aviație Michael Hayden în funcția de director al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA. Cât de mult se deosebește viața rușilor din Rusia și viața rușilor care au emigrat în Occident? Se poate doar presupune, dar există cel puțin o deosebire sigură. Rușii emigrați în Occident au în continuare acces la vinurile moldovenești. M-am convins de acest lucru vizitând astăzi un magazin cu specific rusesc din Praga, de unde emitem. Magazinul rusesc Delicatese, într-un cartier rezidențial al Pragei. Pe rafturi, caviar, icre negre, castraveți murați, salată de vânătă și bostănei la borcan, biscuiți de ovăz, în frigider, scrumbie, la băuturi, vodcă, rusească. Și vinuri, moldovenești și georgiene. Doar vinuri moldovenești și georgiene.
Nu, este, собственно говоря, как бы лучшие вина.
Sunt, de fapt, cele mai bune vinuri cunoscute încă de pe timpul Uniunii Sovietice, ne-a spus proprietarul magazinului Igor Taborski.
Nu, поскольку мы магазин с направлением русским, в смысле бывшего Советского Союза.
Magazinul, explică el, are un specific rusesc, mai bine zis un specific al fostei Uniuni Sovietice, și pune accentul pe mărfuri familiare foștilor cetățeni sovietici încă din copilărie.
Из Молдовы Кагор.
Din vinurile moldovenești, ne arată proprietarul Igor Taborski, are Cagor, roză albă, roză roșie, muscat, pinot noir, cabernet sauvignon, merlot.
Merlot. Покупатели у нас
Cât despre cumpărători, în procente cam 60% ar fi vorbitori de limbă rusă, iar 35-40% cehi.
Cehie.
După interdicția impusă de Rusia importului de vinuri din Moldova și Georgia, Igor Taborski a continuat să vândă aceste vinuri rușilor sau vorbitorilor de limbă rusă de la Praga, care au emigrat din fosta Uniune Sovietică. Dar Taborski a întâmpinat unele dificultăți. Interdicția i-a influențat clienții.
Da, povliala, люди ходят, спрашивают.
Da, a avut efecte. Oamenii vin și mă întreabă dacă sunt bune sau rele aceste vinuri. Le spun ceea ce vă spun și dumneavoastră. Sunt absolut convins că este vorba de o comandă politică. Cineva încearcă să